Халыққа баспана қалдырай қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті. Олардың мұндай мәлімдемесіне мемлекет басшысының елдегі борышкерлер мен үлескерлер мәселесіне байланысты берген жауабы түрткі болған. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың сауалына жауап беру кезінде екінші деңгейдегі банк борышкерлеріне берілген несиені өтемеудің салдары болатынын ескерткен. Және президент Назарбаев бұл дұрыс емес еркелік, оны тоқтату керек. Сіздер біздің елдегі заңды бұзуға тап боласыздар дегелі құқық қорғау органдары бұл бақыттағы заң бұзушылықтарды тыюға тапсырма берген еді. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Алматыдан Өскеменге барған құқық қорғаушылар түрмеде отырған адам құқықтарын қорғау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтеспен кездесуге жіберілмей қойды. Бұл туралы Азаттық радиосына Өскеменнен журналист Сергей Дуванов хабарлады. Оның айтуынша, Жовтеске тіпті оның адвокаты Виталий Воронов та жіберілмеді. Оған тұмау эпидемиясына байланысты жарияланған карантин себептелінген. Қыркүйек айында көлік жүргізу кезінде адам өліміне келген жол апаты бойынша айыпты деп табылған Евгений Жовтес 4 жылға сотталып, Өскемен абақтысына жабылған еді. Дүйсенбі күні Қазақстан бірқатар ақпарат қолдары Жовтестің өздеріне қысым жасап жатқаны жайлы айтқан мәлімдемесін жариялады. Бүгін Бейжіңде сапармен жүрген Құрама Штаттар президенті мен Қытай президенті әлемнің ең өзекті мәселелерінде бірлесіп жұмыс жасауға келісті, бірақ бірқатар проблемалар бойынша пікір қайшылықтар қалып отыр. АҚШ президенті Барак Обама қытайлық әріптесімен кездесуден кейін мәлімдегенінде өздерінің сауда және экономикалық қиындықтарды шешуде бірге жұмыс істеуге келіскенін айтты. Сондай-ақ Обаманың айтуынша тараптар желтоқсан айында Копенгагенде өтетін климаттың жылынуына қарсы саммитте жан-жақты келісім болуы керек деген тұжырымға келген. Иран мәселесіне келгенде АҚШ президенті егер Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін дәлелдемесе, оның зардаптарын тартуы мүмкін деді. Иранның өз мақсаттары бейбіт тұрғыда екенін көрсететін мүмкіндігі бар, бірақ егер бұл мүмкіндікті пайдаланбаса, оның зардаптары болуы мүмкін деп ескертті Обама. Қытай президенті болса, дағдарыс диалог пен келіссөздер арқылы шешілуі керек деп отыр. Обаманың сөзіне қарағанда, сондай-ақ Қытай Солтүстік Кореяны ядролық қарусыздандыру жөніндегі алты жақты келіссөздер мүмкіндігінше тезірек басталуы керек деген. Бүгін чехтар мен словактар Чехословакия коммунистік үкіметін биліктен кетірген мақпал төңкерісінің 20 жылдығын тойлап жатыр. 1989 жылдың соңында орталық және шығыс Еуропада үкіметке қарсы шерулер көптеп орын алып, қарашаның 17-сінде полиция студенттердің Прагадағы шеруін күшпен басып тастаған. Бұл халықтың наразылығын күшейтіп, ақырында 40 жылғы коммунистік биліктің құлауына әкелді. 1990 жылы Чехословакия бірінші демократиялық сайлау өткізді. 1993 жылы саяси жетекшілердің келісімінен кейін Чехословакия, Чехия және Словакия болып екіге бөлінді. Transparency International ұйымының есебіне қарағанда соңғы 2 жылда Ауғанстанның қоғамдық саласындағы жемқорлық күшейе түскен. Одан кейінгі тізімде жемқорлық жайлаған елдердің бірі Сомали деп хабарлады аталмыш ұйым. Бүгін Transparency International ұйымының Берлинде жариялаған есебінде 180 елдегі жағдай баяндалған, онда жемқорлық деңгейі 0-ден 10-ға дейінгі бағамдар арқылы көрсетілген. 0 деген санды иеленгендер сыбайлас жемқорлық жайлаған деп бағаланса, 10 деген цифрді иеленгендер парақорлықтан ада дегенді білдіреді. 2009 жылдағы зерттеу қорытындысы жемқорлық жайттары тіркелмеген деп Жаңа Зеландия айтылса, одан кейін Дания мен Сингапур тұр. Ал Ресейде өткен жылдағыдан бір ондыққа жемқорлық деңгейі өсіп, 2.12 көрсеткішін алса, Украинада жемқорлық азайып, осы 2.12 деңгейінде қалып отыр. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанда қауіпсіздік үшін жауапкершілікті ауғандық күштерге беретін уақытты талқылайтын халықаралық конференцияны алдағы жылдың басында өткізу туралы ұсынды. Бұл туралы дүйсенбі күні кешкісін Браун Лондонда сөйлеген сөзінде айтып, конференцияның мақсаты жергілікті аудандарда ауғандықтардың бақылауына тапсыруды мүмкіндігінше тезірек іске асыратын жұмыс кестесін құру деді. Осындай жағдайда ғана британиялық және басқа да шетелдік күштер Ауғанстаннан шығуды бастайды деді Браун. Оның пікірінше, халықаралық терроризм Британияның ұлттық қауіпсіздігіне үлкен қауіп өндіріп тұр. Ауғанстандағы батыстық күштер елді террорлық топтардың әрекет ететін қауіпсіз мекені болдыруға жол бермеу керек, деді ол. Франция әскерилерінің айтуынша, Кабулдың солтүстік шығысындағы базар аймағында 2 бірдей зымыран тасталып, кемінде 12 адам қаза тапты, тағы 20 кісі жарақат алды. Тагап қаласындағы шабуыл жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесіп жатқан франциялық генерал Марсель Друартты нысана қалған болуы мүмкін. Бұл шабуылдан әскерилер арасында шығын болған жоқ. Жексенбі күні жүздеген франциялық және ауғандық күштер Тагап жазығында әскери операция бастаған еді. Әлемдегі аштықта ауқыметін тартып жатқан миллиондаған адамға көмектесуге арналған саммит Біріккен ұлттар ұйымының қаржыландыруға шақыруы қабылданбай қалғаннан кейін де жалғасын тауып жатыр. Дүйсенбі күні басталған 3 күндік саммитті Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұйымдастырған еді. Соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды.